8 persona janë lënduar nga luftimet në rajonin e Belgorodit për gjatë kufirit midis Rusisë dhe Ukrainës. Më 22 maj në këtë rajon u dëgjua zhurma e shpërthimeve dhe të shtënave sporadike, konflikt ky i shtrirë në kufirin Ukrainë-Rusi. Moska akuzon një grup sabotues Ukrainas për përpjekje për të shkelur territorin rus, ndërsa në anën tjetër Kievi zyrtar e ka mohuar këtë akuzë. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Për leshe të dhunshme shpërthyen përgjatë kufirit midis Rusisë dhe Ukrainës, me Moskën që akuzoi një grup sabotues Ukrainas për përpjekje për të shkelur territorin rus. Një akuzë që Kievi zyrtar e mohoi. Më 22 maj në rajonin e Belgorodit u dëgjua zhurma e shpërthimeve dhe të shtënave sporadike, siç konfirmoi guvernatori lokal Vyacheslav Gladkov. 8 persona janë lënduar nga luftime deri tani dhe situata mbetet e tensionuar, tha guvernatori. Shumica banorve në Gravioron dhe fshat Rafshinje janë evakuar, shtoi ai. Nuk është raportuar për viktima. Infiltrimi në territorin rus mund të jetë potencialisht më i rëndësishmi që kur Kremlini filloi luftën kundër Ukrainës 15 muaj më parë, duke vënë pa mungesën e përgjithshme të fuqisë punëtore në Moskë. Një grup që quan vetën Legjoni i Lirisë së Rusisë, i cili pretendon se përbën nga rusë që bashkëpunojnë me forcat ukrajnase, mori përgjegjësim për sulmen. Qeveria ukrajnase mohoi çdo rol në këtë ngjarje. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin ishte informuar për këtë sulm dhe se po punoi për t'i dëbuar sabotueset. Më vonë gjatë ditës, autoritetet ruse prezantuan një regjim antiterror në Belgorod që u jep kompetenca të veçanta shërbimeve të sigurisë dhe lejon përforcimin e sigurisë, verifikimin e identitetit dhe mbikëqyrjen e komunikimeve. Ndërkohë, Ukraina tha më 22 maj se kishte rivendosur furnizimin e jashtëm energji elektrike në termocentralin bërthamor të Zaporizhjas, që është termocentrali më i madh bërthamor në Evropë, pas një ndërprerje të shkurt më herë gjatë ditës. Ishte hera e shtatë që termocentrali bërthamor funksiononte pa energji të jashtme që nga fillimi i pushtimit të Rusisë. Gjatë natës, forcat ruse lëshuan 16 raketa dhe 20 dron të prodhuar nga Irani në rajonin e Dnipropetrovsk, ta komanda mbrojtjes ajrore të Ukrainës. Si rezultat i sulmit, disa persona u plagosën. Kreu administratës ushtarake rajonale të këtij rajoni, Sehir Lysak, tha se 15 dron dhe 4 raketa lundrimi u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës. Ushtria ukrainase tha më 22 maj se po vazhdonte të luftonte për kontrollin e Bahmutit, pavarësisht pretendimeve nga Rusia se kishte marrë kontrollin e plot të qytetit tashmë të shkatruar. Bahmuti ka qenë epiqendra e luftimeve në Ukrainën lindore, ku shënuan viktima të shumta nga të dyja palët. Shtabi përgjithshëm i Ukrainës tha në raportin e tij ditor se forcat e tij mposhtën 37 luftime ruse në 24 orë. Forcat ruse kryen 52 sulme raketore dhe ajrore në objektivat ushtarake dhe civile ukrainase, tha ushtria. Kreu administratës ushtarake rajonale të Donjeskut, Pavlo Kirilenko, tha se dy civil u vran nga bombardimet ruse në rajon. Në rajonin jugor të Hersonit nga sulmet ruse u vran një person. Tha më 22 maj Oleksandr Prokuden, kreu administratës rajonale të këtij rajoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person që përplasi një automjet afër portave të shtëpisë së Bardh po përballet me akuza të shumta penale, tha policia amerikane. Autoritetet amerikane deklaruan se ka gjasa që incidenti të ketë qenë i qëllimshëm. Sipas njoftimit të policisë amerikane, i dyshuari po akuzohet për kërcënim me vrasje, rrëmbim apo shkaktim i lëndimeve ndaj presidentit, nën presidentes apo familjarëve të tyre. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur identitetin e të dyshuarit. I dyshuari u arrestua pas incidentit që ndodhi të hënën mbrëmë, tha shërbimi sekret amerikan, duke shtuar se nuk ka ndonjë rrezik pas kësaj ngjarjeje. Sipas një dëshmitari që foli për Reuters, automjeti që i dyshuari kishte marrë me qira u përplas në rrethojat e sheshit Lafayette që gjendet pranë shtëpisë së Bardh. Hetuesit i kanë gjetur të dyshuarit një flamur me simbole naziste. I arrestuari po ashtu po përballet me akuzat të sulmit me armë të rrezikshme, dëmtim të pronës private dhe drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Vendndodhja e saktë e presidentit amerikan Joe Biden në momentin e incidentit që ndodhi pak para orës 22 nuk dihet. Ai ishte takuar më parë me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Kevin McCarthy në shtëpinë e Bardh të hënën në mbrëmje. Kryeministri rus Mikhail Mishustin ndodhet në Shanghai dhe po merr pjesë në forumin ekonomik në kuadër të një vizite dy ditore gjatë së cilës do të takohet me presidentin kinez Xi Jinping. Mishustin bëriti në Shanghai të hënën në mbrëmje, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme ruse. Ai u prit nga ambasadori rus në Kin Igor Morgulov, si dhe ambasadori kinez në Moskë Zhang Hanhui. Në Shanghai, kryeministri rus pritet të marrë pjesë në forumin e biznesit ruso-kinez, si dhe janë planifikuar bisedime me përfaqësues të çarçeve të biznesit rus në Kinë. Një numër i biznesmenëve rus që janë objektivi sanksioneve perëndimore, veçanërisht në sektorët e çelikut, minierave dhe plerave, si dhe zëvendës kryeministri i përgjegjës për energjinë Aleksandar Novak, janë të ftuar në forum. I dërguar i organizatës së kombeve të bashkuara për Sudanin u bëri thirrje generaleve të vendit të respektojnë një armpushim shtatëditor që filloi të hënën mbrëmje. Ai shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e tensioneve etnike në konflikt, duke theksuar se kjo mund të çojë Sudanin në një luftë të zgjatur dhe të përhapur. Volker Perthes i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se konflikti, i cili filloi më 15 prill, nuk ka treguar shenja të ngadalësimit, pavarësisht 6 deklaratave të mëparshme të armpushimit nga të dyja palët. Sa armpushimet e mëparshme janë shkelur, armpushimi i së hënës është i shtati që shpallet që nga shpërthimi i konfliktit mes ushtrisë sudaneze. Familja e Masa Aminit ka fajsuar forcat e sigurisë së Iranit për vandalizimin e varrit të saj. Vdekja e Aminit derisa po mbahej në paraburgim në shtator të vitit 2022, ndezi protesta mbar kombëtare që janë kthyer në një nga kërcënimet më të mëdha për udhëheqjen e Republikës Islamike që nga marrja e pushtetit në vitin 1979. Avokati i familjes Amini, Saleh Nikbakht, u tha gazetarëve se individ të njohur për veprime të tilla të neveritshme në të kaluarën sulmuan dhe shkatëruan varrin e Masa Aminit. Më pas ai tregoi fotografitë e varrit të dëmtuar që i kishte marrë nga prindërit e Aminit. Vdekja e Masa Aminin, 22 vjeçare, nga qyteti perëndimor iranian Saqez, e cila ishte ndaluar nga policia e moralit e Iranit nën akuzat se nuk kishte respektuar rregullat për veshjen e hijabit apo mbulesës së kokës, ka nxitur protesta në mbar Iranin. Grupi të drejtave të njeriut në Iran me bazë në Norvegji tha se trazirat e shkaktuara nga protestat kanë çuar në vdekjen e të paktën 587 personave, në mesin e të cilëve 10 fëmijë dhe adoleshent. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.